Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Žiri Radio Beograda 2, koji odlučuje o tome koja je najbolja knjiga u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljena u prošloj godini, knjiga koja je ponela nagradu Nikola Milošević, odlučio je u petak da tu nagradu dobije Jelena Pilipović za knjigu Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Čućemo nešto o ovoj knjizi. Simfonijski orkestar RTS-a pod vođstvom Bojana Suđića održao je koncert na Kolarcu. Kao solistkinja nastupila je pijanistkinja Natalija Mladenović. U Bitev teatru izvedena je drama Vuka Boškovića Novo doba, imala je svoju praizvedbu, režirao Dino Mustafić. U legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, izložba Ćutanje kamena, reč je o 33 skulpture različitih autora iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti. Isti muzej dobio je donaciju, poklon dizajnera Mirka Ilića, reč je o kolekciji umetničkih plakata, pa ćemo čuti nešto i o tome. A za nekoliko minuta stići će vaš i moj današnji gost, pisac, prevodilac, novinar Muharem Bazdulj. Povod priče je njegov aktuelni roman Lutka od marcipana, ali pre toga slušamo prvu muziku koju je za nas odabrala Tanja Kosanović.
Down the aisle, no flowers, no wedding dress. production for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember it. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry that sends me down to the river tonight. Down to the river, my baby and I.
I naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograda 2, kao što sam najavila, danas prvo govorimo o knjizi Jelene Pilipović ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, to je naša nova dobitnica nagrade Nikola Milošević, o čemu je odluku doneo na žiri većinom glasova u petak na javnoj sednici koju smo prenosili direktno u program. Zato smo pozvali predsednika žirija, profesora Dragana Prole. Dobar dan.
Dobar dan, Sanja.
I da preporučimo prosto knjigu, da kažete zašto, koji su kvaliteti knjige Jelene Pilipović. Prvo, sam izbor teme, antička pesnikinja čije je delo sačuvano samo u fragmentima, koliko je u stvari po vašem mišljenju bilo teško napisati jednu ozbiljnu studiju o delu koje nije sačuvano u celini?
To je jedan izvanredno težak zadatak koji je mene lično i opredelio da glasam za, pre svega, za Jelenu Pilipović, zato što samo kulture koje mi zovemo velikima, koje su prosto mnogobrojne države, imaju snagu da iznesu autori koji će tome da se posvete. Dakle, najčešće države našeg formata dobijaju nekakve preglede koje su uradili stručnjaci iz velikih država i onda mi to prevedemo i onda imamo nekakve preglede, recimo, grčke lirike, pa onda to čitamo. Ovo je prva studija tog tipa, monografskog tipa, koja je zadubljena i koja sistemski proučava sve važne fenomene ove Sapfine poezije u kontekstu najpre lirike kao fenomena jednog žanra, specifično književnog žanra koji nastaje između epa i tragedije, i imajući samim tim u vidu sve ono što je bilo važno pre toga, što govori o tim motivima kojima se ona bavi, a i ono što je posle toga, misleći pre svega na Platonovu filozofiju. Tako da, ono što preporučuje ovu knjigu jeste jedna vrsta produbljenog sistemskog čitanja autorke koja je izvrsno zna starogrčki jezik, koja odlično poznaje literaturu koja je napisana o tome, a koja u isto vreme produbljeno čita Sapfinu poeziju i ima u vidu kako žanrovske finese, tako i ove epohalne civilizacijske finese o kojima možemo nešto kažemo, pošto je lirika specifična po tome da prva donosi neke nagoveštaje onog što ćemo mi u buduće zvati ličnost. Mi danas svi govorimo samorazumljivo o tome da smo ličnosti, da treba poštovati ličnost u drugom čovjeku, ali smo zaboravili odakle ta ličnost i zbog toga su ovakve rasprave jako zanimljive.
E sad, jedan od velikih kvaliteta knjige, čini mi se, je i to što autorka je klasični filolog, zna starogrčki i onda nam daje vrlo fina objašnjenja šta, kako najbolje možemo prevesti na srpski, i u stvari tu jednu predrasudu koju se ponekad u savremenu umetnosti javlja, pa ne znam, navodno ne postoji naša reč, pa se sve izložbe zovu, većina izložbi zove na engleskom i slično. Ona pokazuje u ovoj knjizi da je prevod tačan, moguć, i u vezi sa tim htjela sam da vas pitam koliko je to važno da neko poznaje jezik na kom je ta poezija nastajala da bi mogao da napravi knjigu.
Apsolutno, Sanja, to spada u naučne standarde. Dakle, neko ko se, ja lično ne znam starogrčki, ja ništa nisam o tom svetu pisao u smislu nekakvih monografskih publikacija, ne. Ja to čitam u prevodima, brižljivo citiram te prevode, ali se ne usuđujem da se posvetim tome kao specijalizovanoj oblasti. To je prosto jedna vrsta sudbine koja zapravo ima, kada je reč o starogrčkom, posebnu težinu, jer je srpski jezik nastao direktnim, ajde kažemo, prenošenjem i posredovanjem starogrčkog. To je čuvena kontroverza vezana uz Vukovu reformu, da su nama ta terminologija koja je direktno prenesena, bez latinskog kao posrednika, da zapravo mi imamo mnoge reči koje zanemarujemo, a koje imaju dubinske, milenijumske ekvivalente u grčkom jeziku i samim tim duboki spektar značenja. Ja bih samo jedan termin spomenuo, pošto razmišljam o toj knjizi od kada smo je čitali, od kada smo sedeli na sednici, a to je termin fren, koji ona uzima od Homera. Dakle, postoje Homerova četiri termina koje su važne, koje opisuju čoveka. Ona preuzima dva koje se pojavljuju kod Sapfo. Prvi je Timos, jeli, koji se pojavljuje još kod Gneva, jeli, kod kod ovaj Ahileja koji peva tom Timosu, jer je Timos ono u grudima, ono što nas pritisne kada nam je teško, kada smo povređeni, kada nas neko povredi, onda taj Timos krene, znači on je neka izraz životnosti naše, vitalnosti, jer ako nemamo taj Timos, onda smo kao neke biljke, kao da nas nema, kao da ne umemo da reagujemo. Epski svet tako ceni čoveka po njegovoj sposobnosti da reaguje. E sad, ovaj Timos kod Sapfo je jedna vrsta reakcije, ali na ljubav, ne na povređenost, ne na ratnu opasnost, nego na pojavu voljene osobe. To je fantastična promjena i jedna demilitarizacija tog starog sveta koja je neophodna u razvoju civilizacije. Drugi termin je fren, koji se prevodi kao blagi narav. Ja sam to i ove tokom emisije spomenuo da mi se čini ta rešenja ne baš sasvim dobra. Ali sam se onda nakon toga setio našeg termina koji odgovara, za koji slutim da je direktan od fren nastava. To je duševnost, duševan čovek. Duševnost kao imenica je konstrukcija, ali kad mi kažemo na srpskom da je neko duševan, to znači da je osetljiv za drugoga, da je senzibilan, da razume stvari, da negde, ne kažemo da je ekstremno pametan, kao kada je reč o duhovnom, jel? A, nego da ima neku vrstu čulne inteligencije. Na šta baš cilja taj pojam fren, i ovaj, to ću spomenuti i autorki. Dakle, u raspravi oko toga, oko tih termina, mi možemo da prepoznamo neke naše reči koje smo zapostavili i koje nam se čine arhaične i bespotrebne i zastarale, a koje zapravo imaju arhetipsku snagu i koje bismo mogli da oživimo napokon.
I to nije, razume se, glavna tema studija Jelene Pilipović, ali je važno reći i to da ona opovrgava u posljednjih decenija jako uvreženo shvatanje da je poezija Sapfo samo ili isključivo homoerotska. Ona piše o tome kako je njena poezija na celovitiji način okrenuta ženama, kako je i tu ima i heteroerotizma, i te stvari su važne za celovito sagledavanje pesnikinjeg dela.
Pravo ste, Sanja, dakle, to je izvanredno važno, tu nije reč, mi kad čujemo erotološko čitanje, mi ako imamo baš neusavršen sluh za finese, mi čujemo erotsko čitanje, pa kao neko tamo se piše o nekoj erotici ili homoseksualnosti, to su gluposti, to nema nikakve veze sa ovim. Eros je bog ljubavi. Ono što Sapfo prva čini jeste izgrađivanje ličnosti u kojem ljubav ima presudnu reč. Ako bismo mi danas pitali naše sugrađanke i sugrađane šta je u njihovim životima najpresudnije iskustvo, šta je ponelo i šta je konstitutivno za njihov život, od mnogi ćemo čuti da to je ljubav, ne od svih, ali ćemo vidjeti da to nije nešto što nas toliko razlikuje od Sapfo kao što možemo da pomislimo. I ono što ona čini jeste jedna vrsta naglašavanja ličnog osjećaja, ličnog doživljaja, ličnog stava prema svetu, što kod epa ne postoji. U epu je pojedinac kada je izvrsan, kada mu se nešto važno dogodi ili kad nešto važno uspe, uvek su bogovi tu iza. Dakle, nema pojedinca koji je to prosto pametniji ili prosto osjetljiviji od drugih ili prosto ume da voli više nego drugi. Ne. Ako se to i dogodi, tu je Bog iza, tu je ili Afrodita, tu je ili Atina, ili Apolon, pa su oni ti koji su zaslužni. Lirika pomera stvari tako što daje pojedincu pravo glasa. To je civilizacijski užasno važno, da pojedinac govori o sebi, da intimno i iskreno saopštava šta osjeća, da artikuliše neki svoj svet. Puno je reći to unutrašnji svet. Nije reći o tome, nego uopšte da može da pokaže ono do čega mu je stalo, šta ga boli, šta ga muči. To je užasno važno. I primjer radi, kod Homera, ljubav je poput nekih drugih prijatnih stvari. Imamo tu vino, imamo tu san, imamo tu druženje, pa eto tu i ljubav. Kao nešto što je fino. Nema kod Homera nesrećne ljubavi, nego je ona jedna od uzgrednih prijatnosti u životu. Kod Sapfo ljubav je suštinska za život i ljubav nije, i to je ono što je ključno, da u tim prvim koracima kod nje se vidi da ljubav nije samo telesna ljubav. Ljubav je ono što me od tela vodi ka nekoj višoj sferi, ka sferi istinskih bića, i zato tu odlično govori Jelena o toj trijadi ljubavi. To može da zbuni slušaoce. Nije trijada ljubavi da se nas troje svi volimo međusobno, nego o tome da me voljena osoba zapravo upućuje ka nekakav region koji je izvan nas i koji je divinizovan, koji ima veze s nekim teološkim istinskim stvarima, sa večnim bivstvovanjem napokon. Dakle, ljubav me posredstvom svoje moći da uzdiže, izvodi iz te moje konačne egzistencije, iz te moje slučajne egzistencije, vodi me ka nečemu što je večno. To nije tek domašnjeg monoteizma, nego je to prvi put u lirskoj poeziji se dogodilo. I u tome trijedna struktura i u tome Jelena izvanredno pravi paralele sa Njegošom, pokazujući iz jedne sasvim druge situacije i bez obzira na to što je ovo, jeli, muška poezija, ovo uslovno rečeno ženska, na tome ona, čini mi se, naglašava malo više nego što bi trebalo, ali taj divinizacijski moment postoji tu. Dakle, ljubav nije tu da me uputi na drugu osobu, da se žrtvujem za nju, posvetim se njoj, dam njoj ceo život, nego je ljubav tu da me zahvaljujući toj osobi, kroz tu osobu, povede tamo gde je istinski svet, gde je istinsko biće i da me na taj način iz tog materijalnog izvede ka inteligibilnom, da me transformiše i da me utoliko uvede u jedan svet trijade, da ja posredstvom ljubavi zapravo komuniciram sa božanskim. To je snažan arhetip koji je preuzet u hrišćanstvu i koji do dan danas funkcioniše kada pitamo, jeli, hrišćanske teologe šta je to što je najvažnija vrlina za hrišćanstvo, oni će svi reći ljubav. To je upravo to što Sapfo govori, neprekidno, samo o tome govori.
Profesore, mogli bismo ovako još dugo da pričamo, imat ćemo prilike na dan dodele nagrade Nikola Milošević 9. februara, tada ćemo posle dodele napraviti jednu emisiju sa autorkom i nadam se sa vama. Dakle, ostaje nam da u emisiju prvih pet još jednom preporučimo knjigu Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije i da autorki čestitamo na nagradi Nikola Milošević ovako preko Radio Talasa. Hvala vam lepo.
Hvala vama, Sanja.
Bio je to Dragan Prole, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik našeg žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević. Umeđu vremenu nam je stigao Muharem Bazdulj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi ćemo za kaznu zbog kašnjenja da ostavimo, puštate muziku posle ove emisije. Da radite nešto.
Može, može, i to ono, beneficija na duplo. Ja ću, koliko sam kaznio, duplo više puštati.
Šalim se. Vaš roman, evo, lep šlagvort nam je priča o ovoj studiji Jelene Pilipović o Sapfinoj poeziji, zato što je centralna tema vašeg romana Lutka od marcipana takođe ljubav. Ljubav i... To sad ovako kada se kaže može da bude, da zvuči dobro kao nekakav marketinški slogan, međutim danas je u stvari najteže napisati ljubavni roman. Da li ste saglasni sa mnom i ako jeste ili nije, zašto?
Pa mislim da ste u pravu, da je iz jako zapravo velikog broja razloga to danas posebno teško. Jedan od tih razloga je na neki način i evo, igrom slučaja, profesor Prole u ovom vašem prethodnom kratkom razgovoru nagovijestio, to je da mi na prvi pogled gledajući, kad gledate, ne znam, naslovnice ovih najtiražnih periodičnih časopisa koje obično se nazivaju ženskim kolokvijalno, ili kad gledamo teme TV serija i ako hoćete one najklikanije vijesti na portalima, to jesu vijesti koje se, ajde, da ostanemo unutar heteroparadigme, tiču onoga što se uobičajeno naziva muško-ženskim odnosima, ali ono što se zaista zove ljubav i što u sebe upliče i tu trijadu o kojoj je rečeno i što je nešto što je rijetko i što je na neki način, gotovo bi se usudio reći, kad je možda 60-ih i skidanjem zabrane sa ljubavnika Lady Chatterley, kad je seks prestao da bude tabu, ljubav je postala tabu. Kao da naša civilizacija zapravo nije u stanju, o tome i Kundera negdje pisao, da ta dva pojma kao potpuno slobodna do kraja združi. I sad vi danas možete, vjerovatno što se toga tiče, bez neke posebne opasnosti pisati eksplicitno o seksu i tako dalje, ali pisati o tom odnosu koji na neki način potpuno preuzima kontrolu nad ljudskim životom je postalo nepopularno.
Odmah vas optuže za nekakvu patetiku, sentimentalizam.
Da. I između ostalog imate čak i one, znate, koji su na nivou toga da je to gotovo ide do tačke da je ljubav neka kao iluzija izmišljotina koja zapravo služi. Zato ima onaj, to je sad jeli duga i komplikovana, u krajnjoj liniji zanimljiva tema, ali Denis de Rougemont, koji je napisao Ljubav i zapad i neki slični mislioci i filozofi su zapravo praktično pokazali antropološki da se taj fenomen ljubavi javi u jednoj civilizaciji, a da to nije bilo nužno. I obično se navodi, ovdje postoji ona jedna priča, da li kod Malinovskog ili ne znam kod koga, kad je jedan Evropljanin, doselivši se i živeći dugo negdje na recimo u Polinezijskim ostrvima, priča o tim svojim novim komšijama i prijateljima jedno od tih tipičnih srednjovjekovnih priča o princu koji, ono, ne znam, ubije 10 zmajeva i pređe 7 mora i 7 gora da dođe do princeze, da je postoje potpuno konsenzualan i zbunjen odgovor svih njegovih slušalca, ali zašto to? Zašto nije oženio neku drugu? Ta ideja da
lakše rešenje.
Ta ideja da zapravo postoji jedna osoba na koju se, jeli, iracionalno fiksira ljudska potreba za bliskošću i tako dalje. To je nešto što je pomalo aberacija unutar ljudske istorije u tom smislu i u književnosti može biti nešto što je teško.
Dakle, sa Muharevom Bazduljem o njegovom romanu Lutka od marcipana, o drugim književnim temama i temama iz oblasti kulture, a sad još malo muzike.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to lead a lover. 50 ways to lead a lover. Just slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need to be going wrong, just get yourself free. Up on the bus, 'cause no need to discuss much. Just drop off the feeling and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, and would you please explain about those 50 words. He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need to be going wrong, just get yourself free. Hop on the bus, 'cause don't need to discuss much. Jump off the ceiling and get yourself free. Slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need to be going wrong, just listen to me. Up on the bus, 'cause no need to discuss.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Našem gostom u Haramu Bazdulju i meni pridružio se moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste bili na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a. Pijanistkinja Natalija Mladenović je bila solistkinja. Prvo je izvedeno delo Vlastimira Trajkovića, a potom Šehirezada, ili tako, rimskog Korsakova.
Jeste, da. U prvom delu koncerta smo mogli čujemo koncert za klavir i orkestar u B-duru Vlastimira Trajkovića. Kao što ste rekli, Korsakov je bio planiran za drugi deo nastupa. E sad, ono što je svako zauzelo centralno mesto, to je bilo izvođenje ovog koncerta za klavir, budući da je to bio jedan omaž našem akademiku koji je, nažalost, iznenada preminuo pre nekoliko nedelja, zapravo, dakle, relativno skoro. I ovo je jedan od koncerta koji se ubrije među najbolje u našoj muzici. Nastih 1990. godine zaista pravi način predstavlja ono što je bio stil i izraz Vlastimira Trajkovića. Vlastimir Trajković je inače jedan od naših najplodnijih autora, dakle, autor koji ima izuzetno razgranat opus, oprobao se na različitim žanrovima, i jedan od naših prvih postmodernih autora, kako to kaže naša koleginica Zorica Premate, koji je zapravo od najranijeg stvaralaštva razumeo potencijal istorije muzike, dakle, potencijal kretanja kroz najrazličitije stilove uzimanja artefakata iz celokupne istorije umetnosti, uključujući tu i avangardu, i koji je pokazao zapravo da to sve ne mora da zvuči banalno, trivialno, već je uspevao tih najrazličitijih stilova da zapravo u okviru svojih dela napravi svoj autentičan izraz, i to se na najbolji način čuje u ovom koncertu za klavir i orkestar, u kome vidimo to njegovo snažno interesovanje pre svega za francusku tradiciju, dakle, od Ravela preko Poulenca do Messiana. Pritom je on i studirao kod Messiana, tako da to postoji direktna veza sa njim, a to se najbolje može čuti zapravo u klavirskoj deonici ovog koncerta, s tim poigravanjem visokim registrima u klaviru, a ova ravelovska tradicija se pak može čuti u načinu tretmana orkestra. Trajković je inače jedan od naših najboljih orkestratora i odličnog poznavalaca instrumenata, kako solističkih, tako i kombinacija. Dakle, on je apsolutno vladao načinom kombinovanja instrumenata da bi dobio određeni zvuk i rezultat koji on želeo. Što se tiče ovog koncerta za klavir i orkestar, reč je o onom virtuoznom izuzetno delu koje je najbolji mogući način iznala Natalija Mladenović, a njoj je, kao i orkestru, ova partitura izuzetno poznata zato što su oni izvodili, ja mislim, relativno skoro, da su, kad kažem skoro, mislim na godine, dakle, nije reč o danima ili mesecima, ali, dakle, relativno skoro u tom smislu su isvirali, tako da im je poznata prosto partitura, i na sam nastupu se videlo zapravo da Natalija Mladenović znači što je dobila priliku da svira ovako delo, posebno nakon smrti autora. I orkestar je takođe veoma dobro zvučao, bolje u ovom prvom delu koncerta nego u drugom. Suvić je uspeo veoma dobro da uspostavi te odnose između deonica, i posebno se to čulo u odnosu između soliste i orkestra, zato što je Natalija Mladenović uspela da zauzme prosto primat u to celokupno zvuku, tako da se ona čula čak i u tuti zvuku, što obično nije slučaj, obično se soliste negde izgube u toj masi zvuka. Sa druge strane, ona je vešto prosto prolazila kroz te najrečitije muzičke izraze koji se nalaze u ovom koncertu, dakle, od, kao što sam rekao, nekih Poulencovih materijala, simulacija određenih stilova, pa i džeza, dakle, popularne muzike, tako da je, dakle, mendiranje kroz najrazličitije stilove, ona je uspela dobro da se snađe u svemu tome. I naravno, što se tiče same tonske preciznosti, tu je bila neprikosnovena. Sa druge strane, ovo je bila prilika da, eto, se malo zapitamo i šta se događa sa našim našim stvaralaštom našim orkestarskim stvaralaštom na podijumima. Mi smo imali prilike prošle godine zaista da prisustvujemo velikom broju koncerta gde smo mogli da čujemo i izvođenja naših dela naših autora, nekoliko i orkestarskih dela, budući da je Filharmonija poručila, je li tako, dela od naših savremenih autora. Ove godine je to uradila Radio Orkestar Radio Televizije Srbije. Dakle, završio se taj konkurs u okviru koga su izabrana određena dela koja će biti izvedena ove godine. I to je zaista veliki pomak i nešto treba pohvaliti. A s druge strane, opet ostajete veliki dug ka stvaralaštu koji ne pripada samo savremenim autorima, nego našim stvaralacima generalno, koje je nekako stavljeno po strani. Tako da, evo, ovaj koncert je, na primjer, napisan 1990. godine. Dakle, nije reč o novom delu, ali on i dalje posjeduje to određeno svežinu, što znači da on može da uđe zapravo u taj koncertni kanon, da kažem. A to se, nažalost, ne dešava sa mnogim delima iz našeg stvaralaštva i mislim da je to možda prilika da malo poradim se mi o tome da se...
Takva dela češće sviraju,
prosto to je način čuvanja naše tradicije muzičke.
A drugi deo koncerta, Rimski Korsakov?
Što se tiče drugog dela koncerta, kao što sam rekao, orkestar nije bio toliko ubedljiv kao u prvom delu. Posebno su nastupi solista, to jest tih solističkih nekih deonica koji se pravljaju kroz Šehirezadu, bili prilično tonski neprecizni i orkestar nije imao tu dinamičku širinu kao što je to bio slučaj u prvom delu koncerta. Dakle, uglavnom se kretao od nekog mezzo fortea do fortissima, i to onako agresivnog fortissima, tako da zvučno to nije baš izgledalo onako kako bi trebalo da izgleda. U svakom slučaju, budući da prvi deo koncerta bio izuzetno odličan, dobar, koncert je bio solidan sve o svemu.
Radoše, hvala. Čuli ste Radoša Mitrovića. Ostanite sa nama. Muharem Bazdulj, gost emisije U prvih pet. Muhareme, kako ste vi formirali svoj književni ukus i da li je muzika uticala i na formiranje književnog ukusa?
Pa jeste, sigurno. Na neki način mi živimo u vremenu koje je dosta u tom smislu sinkretično i generalno neke stvari iz umjetnosti se prelivaju jedna iz drugu. Sad mi kad govorimo, jeli, o muzici, mi bio jedno vrijeme neko je mi napisao grafit glazba nije muzika, u nekoj situaciji kod nas je, možda je čak to bilo karakterističnije za Bosnu, je glazba imala konotaciju ove muzike o kojoj je pričao naš gost, znači neke ozbiljne muzike, a mi smo, bar u mojoj generaciji, ne samo mojoj, za nas je muzika bila ono što se u najširem smislu smatra rock and roll. I sad ono što je karakteristično za rock and roll i za ljude možda koji imaju sklonost ka verbalnom izražavanju, ti tekstovi iz rock and roll poezije ili ove, da kažem, engleske, odnosno anglosaksonske, prvenstveno američke, i naše su s jedne strane, jeli, vodili ka nekim isto tako estetskim doktrinama i pravcima u umjetnosti. A s druge strane, ja sam isto tako, kako sam išao i u osnovnu muzičku školu, relativno rano krenuo da formiram određenu vrstu ukusa i što se tiče ove takozvane ozbiljne muzike. I to mi je ostalo dodan danas kao jedna, naravno danas u doba kad postoji taj YouTube i kad je taj dostupnost raznih izvođenja, raznih dijela, zapravo skoro kad uporedimo kako su nekad ljudi živjeli, nevjerovatna. To mi je ostalo često, zapravo kad pišem, da volim u pozadini da mi nešto svira i često iz tog žanra. Evo, čak sad slušajući ovo, to je kad ukucate Rimsko Korsakov Šehrzada, izbaci vam, ne znam, nekih desetina
izvođenja,
da izaberete nekog, zapravo, i to je nešto što ima generalno to, o čemu recimo piše Tolstoj u Krojcerovoj sonati. muzika ima vjerovatno najjači podsvjesni potencijal od svih umjetnosti da utiče i na raspoloženje i generalno na neku vrstu trenutnog stava prema svijetu. Tako da sigurno muzika je nešto što utiče i na ukusu u drugim stvarima, pa i u književnosti. Da sad ne idem predaleko u toj zapravo tezi, što mislim da je strašno važno i da te muzika čak ima, nemo i moraš imati neki elementarni sluh, ali ne moraš čak imati neko muzičko obrazovanje i vještinu artikulacije, ali muzika je najbolji učitelj ritma, a zapravo ne možeš pisati bez osjećaja za ritam. Tako da u tom smislu sigurno na više načina to utiče i na formiranje književnog. Sada ne govorim sad o tome da su to vrlo često životi kompozitora evo, ja sam, taj moj roman o kome pričamo je život roman o jednoj glumici, ali recimo skoro je kod nas pa ideja objavila roman Žana Ešnoza koji se zove Raveli, koji govori o životu Morsa Ravela i tako da je čak i na tematskoj i na tematskom nivou, recimo životi kompozitori, ljudi povezani s muzikom mogu biti inspiracije, tako da je to nešto sigurno nepregledna jedna tema koja je na, ja mislim, praktično za većinu ljudi, osim ako neko ono, ne daj Bože, nije gluh, teško da mu muzika nije na ovaj ili na onaj način utjecala i na formiranje drugih ukusa.
prvih pet, vreme je da čujemo više o izložbi koju sam najavila, Ćutanje kamena, 33 skulpture različitih autora iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti, izložene su u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Moja koleginica Snežana Stamenković će nam govoriti o ovoj izložbi. Snežana, dobar dan, da li se čujemo?
Naravno, čujemo se, dobar dan našem gostu Muharemu Bazdulju, tebi Sanja i naravno našim slušalcima.
S obzirom na to da je Muzej savremene umetnosti u rekonstrukciji, dragocene su ovakve izložbe, prosto da se s vremena na vreme podsjetimo šta se sve to u njemu čuva, ali kako je koncipirana ova izložba Ćutanje kamena?
Tako je, Muzej savremene umetnosti, glavna zgrada nije u funkciji, međutim ostali prostori Muzeja savremene umetnosti su veoma aktivni, jedan od njih je legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, koji predstavlja uglavnom kamernije izložbe, iako relativno dosta prostora pruža ovaj prostor. I ono što Rajka Bošković unazad već u nekoliko izložbi radi je zapravo upravo afirmacija bogate kolekcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, s obzirom da je ona kustos zbirke skulpture, te ta afirmacija se kreće u polju skulpture, u tom kontekstu je i ova izložba koja ima naziv, kao što si ti Sanja rekla, Ćutanje kamena. Međutim, ovo ćutanje u stvari se odnosi pre svega na izražajne mogućnosti kamena, na govor kamena, na komunikativnost njegovu, senzibilitet, dakle sve one jezičke komponente koje ovaj materijal nudi, a nudi raznovrsne elemente zato što ona bira različite vrste kamera, odnosno autore koji su radili u različitim vrstama kamena, pa jedan govor ima krečnjak, drugi peščar, granit, mermer, dakle svi su oni...
Snežana, prosti što te prekidam, hoćemo da čujemo imena nekih od autora, prosto da ljudima bude jasno.
Ta imena su na neki način podeljena u tri segmenta izložbe, zemlja, kamen, tlo, recimo... U okviru ovog segmenta je priča o kamenu kao materijalu koji podupire to. I recimo tu je skulptura Momčila Krkovića, Machu Picchu. Onda drugi segment izložbe je telo, čovek dvoje. Dakle, način na koji se ljudska figura prikazuje u kamenu. I tu zaista imamo veliki broj izuzetnih skulptura, pre svega fantastične skulpture Olge Jančić, Materinstvo i struktura 1, zatim Vojna Bakić, Poljubac i Ležeći torzo. Reč je o četiri skulpture, četiri remek dela, zaista, koja su svojim kvalitetom i načinom obrade, idejom koju pružaju, zaista jedinstvena. Tu je i Milan Vidić, koji predstavlja skulpturu Začarane lepotice i koji pokazuje zapravo do koje mere kamen ima arhaičnost s jedne strane, a s druge strane sama priroda, njegova svetlucavost doprinosi jednoj vrsti začaranosti, odnosno ideji same skulpture. Frano Kršinić je također jedan od autora koji se predstavlja u ovom drugom segmentu. Treći segment se odnosi na lice, ličnost, lik, odnosno na način na koji se dočarava sama vizuelnost neke osobe, njen karakter, ali i određeni tipovi ličnosti, nezavisno od toga da li se odnose na pojedinačnu figuru. I tu je zaista jedan spektar fantastičnih portreta, od portreta Zore Petrović, Lojze Dolinara, pa zatim jedna izuzetna glava devojke Dušana Jovanovića Đukina, koji je zaista jedan izvrstan vajar. Sreten Stojanović recimo daje jednu glavu devojke Miss Čeza, Đorđije Crnčević daje jednu suptilniju priču o glavi, odnosno o ljudskom liku koja se kreće potpuno u domenu apstrakcije. Nandor Glid daje jedan portret koji je rađen u granitu i tu zapravo na neki način isijava sve ono što je karakteristika ovog materijala, koji je izuzetno tvrd i težak za obradu, tako da on ne dopušta detalje, već samo blagu istančanost i sličnost i svedenost, dakle sve je jezgrovito, sve je suptilno i sve je vrlo, vrlo simbolično. Kojan Imunović takođe predstavlja glavu čoveka, Vida Jocić jedan sjajan portret nepoznatog muškarca, to je ta priča o tipu ličnosti. Dakle, jedan spektar divnih skulptura koje dugo nismo bili u prilici da vidimo.
Jedan presek u stvari srpske i jugoslovenske skulpture 20. veka, to su najznačajniji naši autori. Da kažemo ljudima da radi svakog dana sem utorkom ovaj legat Čolaković, da je ulaz slobodan i da tamo negde do polovine marta čak mogu da vide ovu izložbu. Snežana, jesi želela još nešto da dodeš?
Ne, pretpostavljam da je telefonski razgovor, pa malo je nezgodno
Dobro.
Za slušalce, da ne bude naporno da slušaju.
Dakle, Snežana, hvala. Bila je to Snežana Stamenković. Sve preporuke za izložbu Ćutanje kamena u legatu Čolaković na Dedinju. A mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom, piscem Muharemom Bazduljom. Lutka od marcipana, vaš roman. Nešto smo malo rekli o muzici kao važnoj umetnosti za formiranje književnog ukusa, ali da kažemo glavnu temu za one koji još nisu čitali. Prvo, taj postupak koji vi ovde primenjujete, vi krećete od realnih istorijskih ličnosti, pričate o Lidi Barovoj, češkoj glumici, i o njenoj vezi sa Jozefom Goebbelsom, nacističkim ministrom prosvete i propagande. Dakle, krećete od realnih istorijskih ličnosti. I onda je došlo kod pojedinih kritičara do neke male zabune. Naravno, nije reč ni o kakvom dokumentarnom štivu, nego o književnom delu. Kako vi razumete tu razliku između dokumentarizma i fikcije kada je o književnosti reč?
Pa mislim, to je dobro pitanje i malo je i čudno da imajući u vidu da je kroz cjelokupnu istoriju književnosti taj postoji ispreplitanje, da tako kažem, dokumentarnog i stvarnog. I sad, ono, to je nešto što bi trebalo i u boljim gimnazijama, a kamol na fakultetima, da se uči ono od ne znam, načina na koji Stendhal obrađuje napoleonske ratove ili od načina na koji se Tolstoj bavi takođe Napoleonovim
u ratu i miru
i tako dalje, do nekih isto tako, naročito u 20. vijeku, potpuno knjiga i književnih dijela koji se bave samo, znači, stvarnim ljudima, ali naravno na drugi način nego što se bave istorija i publicistika. U čemu je tu zapravo stvar? Taj termin koji i kod nas pomalo je ušao na svoj način do kraja, preklapajući se s engleskim terminom fiction ili fikcija, on u svojoj osnovi implicira ono što bi se reklo neko domišljanje, izmaštavanje, fikciju. Međutim, mi kad govorimo o životu bilo koje druge osobe osim nas samih, ne postoje još uvijek, barem možda sad u dobu ovih dronova i ne znam, špioniranja putem mikrofona i svega, mi ne možemo da o bilo kojoj osobi dokumentarno znamo šta je ona radila u trenucima kad je bila sama ili kad je bila u nekom privatnom okruženju sa, recimo, nekom voljenom osobom ili u bilo kojoj situaciji koja je lišena javnog. Upravo, između ostalog, konkretno u mojoj knjizi, ja ne mislim da je ona u tom smislu izuzetak, vi u njoj nemate nešto što bi postojalo da je to biografija koja je rađena iz nekog historiografskog diskursa ili iz nekog diskursa bilo koji je nefikcijski. Ona se koncentriše, uzimajući stvarnu osobu kao književni lik, ona se koncentriše na neke stvari koje ne spadaju u javni profil te osobe, nego konkretno, evo, ako govorimo o tom centralnom motivu, a to je ta ljubavna veza između same Lide Barove i Jozefa Goebbelsa, te ne postoji nigdje, kako bi rekao, transkript njihovih razgovora.
I su bili sami.
Da, to je, ja polazim od toga, i onda to naravno, kao i drugi pisci koji bi koristili realne stvarne istorijske ličnosti kao modele, koristi se to. Naravno, u nekim drugim situacijama ljudi iz ovog glavnog razloga promijene imena, ali meni se to činilo ono, to je opet meni omiljeni primjer, to je kad je Andrić u Travničkoj kronici promijenio ime ovaj konzula koji se zvao u stvarnosti Pierre David, čak i on negdje rekao, kaže, samo mi je to David zvučalo presrpski i neko će, kaže, pomisliti da je to neki David Štrbac. Promijeniš jedno slovo čisto radi, u ovoj situaciji nisam imao potrebu. Ja sam naravno mogao i to je također legitimno sredstvo da napišem knjigu u kojoj bi napravio nekog abstraktnog, ne nužno diktatora, ali važnog službenika nekog zločinačkog režima i neke glumice i da to pomirim ka nekoj vrsti arhetipizacije, ali namjerno nisam to htio da radim zato što mislim, što mi je bio važan konkretan istorijski okvir 20. vijeka, jer nije to, s jedne strane ja mislim da bi knjiga bila manje više dimenzionalna ako bi ja ciljao samo na tu na neku vrstu eventualno univerzalne situacije u kojoj, ajde da tako kažem, srce ne bira i u kojoj neki ljudi koji su zloglasni na jedan način mogu da u nekoj vrsti svoje privatne sfere prožive neku vrstu istinske zaljubljenosti ili ljubavi, nego mi je bilo važno da se to desi upravo u vrlo konkretnim istorijskim okolnostima, to nisam, osim da sam kao, ne znam, Tolkien ili ne znam ko, izmašto potpuno alternativnu istoriju nekog alternativnog svijeta, morao sam da se koristim jedinom stvarnom istorijom kojom se desila. I u tom smislu mislim da je to kao književni postupak i legitimno i već mnogo puta rađeno, ali s jedne strane to je jedna od stvari kad relativno dugo već participirate na književnoj sceni i što vam se desi ne samo s vašim knjigama, nego kad svjedočite recepciji nekih drugih knjiga, određena vrsta zabune i određena vrsta zbunjenosti, imaš dojam da nikad ne može biti, kako bih rekao, potpuno prenebregnuta. Uvijek će se ono naći neko ko ono, ko onaj, što kad se ispriča vic pa poslije pola sata počne da se smije jer je skapira, uvijek će znaš nekog ko će biti glup u društvu i ko će zapravo krenuti da ponavlja neke vrste ono zabuna i nek, kontraverznih stvari u nekom prošlom istorijskom periodu, a koje su zapravo, imajući u vidu načina koji se razvija i ne samo nauka u književnosti, nego ako hoćeš i receptivna očekivanja takozvanih običnih čitalaca, kako bi rekao, je nešto što je već potpuno usaglašeno i što više ne stvara tu vrstu konfuzije. Da.
Why is it that civilized can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Century blues are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century did? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down.
escape those weary 20th century blues. A deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Escape those dreary 20th century.
Ecco. Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP, RTS. 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših. Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U emisiji U prvih pet, vreme za pozorište, Vuk Bošković, autor teksta Novo doba, režija Dino Mustafić, premijera bila u Bitev teatru, tamo je bila Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
O kakvom je tekstu reč, prvo to da čujemo?
Pa, Vuk Bošković je čovjek koji radi u advertisingu, dakle to je specifičan pogled na svet i to se u ovom tekstu i vidi i osjeća. Na svaki način, iako je ovaj tekst, važno je reći, nastao po onom što je pisao Viktor Ivančić. Ako pratimo njegove tekstove, mi znamo koji je njegov taj prosede i pogled na svet. I u suštini, bit će prozaično ako kažem još jedna priča o tranziciji, o gubitnicima tranzicije, o skandalima i tabloidima o predsjedničkim kandidatima trampolikim, sada to možemo kažemo, mada to smo imali i imamo i dalje i na srpskoj i svakoj drugoj političkoj sceni. To će biti, dakle, jedno prozaično i opšte objašnjenje kako možemo doživjeti ovo novo doba, ali to novo doba je zapravo mnogo starije i mi pratimo jednog profesora, u stvari nekoliko priča. Ona koja je centralna je profesor, dakle, jedan intelektualac koji će se u jednom momentu prikloniti vlasti zbog toga što je još davno od te iste vlasti izgubio posao. Dakle, kao da je, kao da imamo jedno drvo na kome rastu voćke moralnosti i svi ovi naši junaci ih beru ili ne. Sad, ono što je važno, u svakoj ovoj priči imamo junaka i njegov antipod. I uvek to, uvek i glumi isti glumac. Tog političara glumi Boris Isaković, kao i čoveka koji je izgubio posao u knjižari u koju je na kraju bio doveden. I u suštini ta binarnost u ovoj predstavi i ta veoma svedena režija koja se mnogima nije dopala zato što nije atraktivna. Ja mislim da upravo činjenica da smo u jednom praznom prostoru u kome to kakvi su ljudi i kakav je taj milje stvara scenografiju više nego obratno je dobra stvar u ovoj predstavi. Opet mi se nalazimo, pošto kažemo da je Vuk Bošković čovjek iz advertisinga, u jednom metalnom, sterilnom sistemu u kome se sve stvari odlučuju. I u stvari, oko ove predstave, kao što oko predstave o kojoj ćemo takođe govoriti, čije je gostovanje bilo pre nekoliko dana, Hinkeman, je bio taj neki unisono oduševljenje, ova predstava Novo doba je zaista podelila publiku, jer bilo je komentara da je prosto nemoguće da imamo jednog profesora iz Sarajeva, jednog disidenta, koji u jednom trenutku se priklanja nekom takvom novom političaru koji kroji kapu svima.
Dobro, to je sad već pitanje recepcije, znači i verovatnog i mogućeg. Prosto ne znam zašto ne bi bilo moguće. I nekako je, čini mi se, uvek bolje da o predstavi postoje različita mišljenja nego da su unisona ili o bilo kom umetničkom delu. Muharame, šta vi kažete?
Pa, generalno da, teško je, vrlo se rijetko i kad gledamo, ajde, u našom nekom, neću da kažem da je konsenzus baš, da je nešto jako dobro, da ne valja, to se povremeno desi kad je nešto očito, remek djelo, zna se desi to, da se malo vratimo na književnost, kažu, ja se nisam bio rodio, ali kad čitaš te kritike, kad je izašao Derviš i smrda, apsolutno nije postojalo od običnog takozvanog čitoca do bilo koje kritičara iz bilo koje perspektive, da nije u tome prepoznao, apsolutno vrlo rijedak primjer da je nešto roman koji se pravi jednom u 10 ili u 20 godina. Naravno, a kad je riječ o tim, kako bi rekao, dijelima koja čine jednu sezonu, konkretno u pozorištu, da, suštinski nije dobro nikad kad su svi negativno nastrojeni, a vrlo često zna biti sumnjivo i kad postoji apsolutni pozitiv. Ako su, tako da ako imaš i jednu i drugu stranu, to je, mislim, korisno i u krajnjoj liniji, neko je to dobro rekao, ne postoji bolji način da nekog natjeraš da kupi knjigu ili da ode na predstavu, nego da mu ono pet ljudi kažu to ništa ne valja. Ljudi kažu aj da vidim i ja.
Da vidim da li zaista ne
valja. Sad, ono što je mene najviše interesovalo i što mi je bila najjača linija od mnogih linija ove predstave je žrtva i žrtvovanje. Jer je svako od ovih junaka bira da bude žrtva ili ne. E sad, postoji cena toga da ne budete žrtva, paradoksalno, da ostanete po strani i da možda u svojoj glavi skujete neki plan kako da iskoristite to što ste odlučili da ne budete žrtva. To je veoma zanimljivo filozofsko pitanje koje nije u ovoj sferi tabloidnog i skandaloznog, koje je samo prva linija ovog teksta, za koji mislim da je dobar upravo zato što je tim nekim binarnim kodovima. I mi čak nismo u prelascima iz scene u scenu, mi nismo sigurni ko je sada taj glumac, da li je osoba A ili osoba B. I upravo u tom nekom pitanju i u tom nekom interregnumu scena u kojima smo mi zbunjeni je čitava ta filozofija.
I reditelj nam tako drži pažnju.
E sad, ono što je interesantno također je da u ovoj predstavi, dakle, glume Boris Isaković i Mira Karanović, koji glume slične uloge kao u filmu Dobra žena Mire Karanović. I to mi je bilo interesantno i svi koji su gledali film ranije su imali taj utisak da se taj film samo na neki način slio u ovu predstavu, pošto i ovdje imamo ratnog zločinca, imamo ženu žrtvu.
Dobro, ali nije reditelj Mustafić sigurno podrazumevao da će sva njegova publika, njegove predstave videti pre toga.
Ne, samo mi je to interesantno kao zapažanje.
Kazala si da ćemo pomenuti predstavu Hinkeman. Zagrebačko kazalište mladih je gostovalo na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Igor Vuk Torbica, reditelj koji režira i kod nas i u Hrvatskoj, on je intervenisao na tekstu, ceo ansambl, jedan glumac kao gost.
Jeste, on je intervenisao na tekstu, dodao je neke važne scene, odnosno podcrtao ih, to postoji u tekstu Ernsta Tolera, ali scena sa majkom, na primjer suočavanje mladog muškarca, pošto znamo priča je o čoveku koji je evnuh, koji se vraća iz rata, i ta priča o muškosti, odnosno muškost vam je potrebna i za ljubav i za rat, ali ovdje Igor Vuk Torbica odlučuje da mu centralna tema bude rat, da zapravo je rat pokretač svega svakog. Ova predstava, rekla sam da je unisono oduševljenje bilo, za koje opet to je zanimljivo pitanje, da li je ono lažno, jer ljudi kada izađu sa predstave su suočeni sa prijateljima i sa ljudima iz posla i sa ljudima koji poznaju i autore.
Reč je o snažnoj ekspresionističkoj drami i imamo Ozrana Grabarića kao gosta u ovoj predstavi, koji je izvanredan glumac, koji je u stvari poneo dobar deo
teksta. I ova predstava je scenski upečatljiva.
I reč je o reditelju koji je prosto hrabar i radi onako kako on misli da treba. Naravno, to ne mora uvek biti po svačijem mišljenju dobro rešenje. Jel, po mom osjećanju malo pada ritam u drugom delu predstave.
Pada ritam zato što je preduga, ali u stvari nije kompresovana. Ali ideje kojima pristupa ovom tekstu Igor Vuk Torbica su da objasni naš svet sada, ali univerzalnim sredstvima. U stvari, činjenica je da svi igramo neke, kao što posle te predstave igramo neke uloge, i mi nekada odlučujemo da budemo neka žrtva, marioneta, da učestvujemo u nekakvom cirkusu. Čovjek svojim postojanjem odlučuje da, kao što odlučuje da bude žrtva ili ne, odlučuje da li će iskoristiti svoje mane ili svoju nesreću da učestvuju u nekom cirkusu. I to mi je bio najupečatljiviji deo, scena u cirkusu.
Dobro, Ana, hvala. Čuli ste Anu Vučković. Ostani sa nama. Muharem Bazdulj, gost emisije U prvih pet. Muhareme, junakinja vašeg romana Lida Barova jeste žrtva na neki način vremena i okolnosti, ali ona onako kako ste je vi napisali, se nijednog trenutka ne ponaša kao žrtva. I to je negde njena velika vrlina, čini mi se. Kako ste tu psihologizaciju likova? Koliko je ona vaša, a koliko je zasnovana na nečemu što ste pročitali?
Pa to konkretno jeste ta osobina njena, ona je uzeta iz stvarnosti, i jedna od stvari koja je mene i privukla pravljenju tog lika, to je stvarna njena rečenica, ja je i ubacujem, ona je kaže u jednom od filmova koji je pred kraj života snimljen i o njoj, da je njoj kao djevojčici od, ne znam, 5-6 godina otac uvijek govorio kao: Liduška, život je težak, svašta će ti se ružno desiti, to jednostavno tako mora da bude, ali ti nemoj nikad previše da se na to osvrćeš, nego ti tjeraj svoje. I ona na neki način
govori kako je uvijek kad bi bilo teško sjetila bi se te očeve rečenice, ali to naravno mi svi možemo da dobijemo najbolje savjete na svijetu, ali zapravo od nas zavisi i vrlo često je to u retrospekciji da mi imamo ideju da smo mi slijedili neki savjet. Moj neki, po mom doživljaju svijeta, taj postojanje određenog vitalizma ili sposobnosti da se odupreš teškoćama i ta, ako hoćeš, osobina odbijanja da bude žrtva je nešto što se ne uči racionalno. Neko tu vrstu, da opet da upotrebim taj izraz, vitalizma ili ima ili nema. Konkretno, eto, i u slučaju tom je bilo zanimljivo što je također istorijski fakat. Lida Barov ima mlađu sestru koja je isto bila jako lijepa, jako talentovana glumica koja je na neki način u njenoj sjeni krenula da razvija karijeru, pa onda upravo ne želeći da previše bude identifikovana kao njena sestra, kad je ova krenula konkretno u njemačkoj kinematografiji da se proslavlja, ova je ostala unutar matične Češke i postala isto neka vrsta zvijezde, i iako poslije Drugog svjetskog rata pritisak na nju nije postoje na način, postoje samo kao pritisak kao na sestru narodnog neprijatelja, ne na nju lično, ona to nije mogla da podnese i ona je izvršila samoubistvo. To su isto često, vi imate te situacije da ljudi na različite načine reaguju na određen, ako hoćete, hendike. Pa zanimljivo je kad slušajući o Hinkemanu, i čak i Lida Barova se rodila 14. početkom Prvog svjetskog rata, i za cijelu tu jednu generaciju taj Prvi svjetski rat je označio preki tog bele poka zlatnog doba, i meni je, pošto ovo nije prva postavka Hinkemana u skorije vrijeme, meni se stalno vrti zapravo u glavi, možda zato što je to meni draga knjiga, a uvijek interesantno kako polazi od istih motiva, kako bilo strašno zanimljivo da neko uradi dramatizaciju prvog Hemingwayevog romana Sunce se ponovo rađa. Tu imamo isto ovoga Jake'a Barnesa koji je Hemingwayev alter ego, koji je ostao trajno i neizlječivo impotentan zbog ranjavanja u Prvom svjetskom ratu, i negdje Hemingway rekao da je Jake Barnes on kojeg je Geller udario, ne znam, 5 cm više desno. Ali Jake Barnes koji, ono što je u toj knjizi potpuno fascinantno i zbog čega je ona potpuno promijenila ne samo istoriju američke pa i svjetske književnosti, nego i cijeli jedan pogled na svijet, i ako hoćeš taj pojam koji ona u svom motu prva ima, i taj pojam koji već 100 godina svaka generacija pripisuje sebi, to je taj pojam izgubljene generacije, on kad stoji te poluapokrifne riječi Gertrude Stein za jedan od mota knjiga, vi ste izgubljena generacija. Da, e to je ukrenuli zanimljivo. Nekad, možda to su isto sam više u nekim balkanskim kulturama, možda i šire, to bi vrijedilo na neki drugi način istražiti. Ako imaš socijalni pritisak koji ti govori da iz pozicije žrtve možeš da stekneš određenu vrstu kapitala, a ako ti imaš estetski otpor suštinski, ja mislim da najbolji otpor prema poziciji žrtve suštinski je estetski. Jer biti žrtva je malo jadno, znaš, to je
Nije lepo. Žrtva nije seks.
Ako imaš potrebu da bježiš od te jednoće, onda ćeš najlakše da se izboriš sa iskušenjem da se postaviš kao žrtva.
U emisiji U prvih pet slušamo muziku.
Combien de temps, dis-moi, il va me falloir rester chez mes parents? Aussi longtemps que je ne pourrai pas gagner assez d'argent. Oui, mais voilà combien de temps il me faudra pour en gagner. C'est ce que mon père n'arrête pas de se demander. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Dallas? Ça dépend d'où tu pars, de New York ou de Las Vegas. De toute façon, la question n'est pas tellement d'y partir. Le plus difficile, je crois, c'est d'en revenir.
comment il portait les cheveux longs. Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas d'opinion. Combien de temps les filles vont-elles s'habiller court? Le plus longtemps possible, car la vois-tu, je suis plutôt pour. Pour dépasser l'univers, pour le savoir il te faudra compter en années-lumière. Mais ce n'est pas ça qui me fera changer de peau et qui m'empêchera de payer un jour des impôts.
Sati i 23 minuta, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će u stvari pre otvaranja izložbe da nam kaže šta će biti na izložbi. Možemo i tako da kažemo.
Pa da, izložba će biti negde u maju, recimo. Ali je Muzej primenjenih umetnosti dobio vrlo važnu donaciju, znači Miltona Glazera. Negde 20 njegovih plakata iz svih faza njegove karijere doneo je ili donirao je delimično i Mirko Ilić. Mirko Ilić je opet naš čuveni dizajner koji živi godinama, to jest živi od 80 i neke u Americi i veoma je tesno sarađuje sa Miltonom Glazerom, koji kad su recimo postavili pitanje ko je Milton Glazer, ili ako postavite pitanje ko je Milton Glazer, a recimo ništa ne znate o dizajnu, e to je onaj dizajner koji je napravio onaj čuveni aj, pa srce, pa New York. Znači čovek koji je napravio ja volim New York i koji negde kroz taj prepoznatljivi dizajn ili prepoznatljivo znak New Yorka negde objašnjava ili dizajnom karakteriše i mene. Recimo kada su pale bliznakinje, onda je to srce negde ima jedan deo crnog okrnjenog, jer padom i onim terorističkim
govoriš
napadom, govorimo
o 11.
septembru, tada sa tim je na neki način i New York oštećen i taj plakat je doniran. Sam Milton Glazer je 54. osnovao čuveni studio Pushpin. Taj Pushpin studio je bio jedna velika prekretnica u odnosu na sve ono što se do tada radilo i što je bila priča o modernizmu, linijama, mreži i tako dalje. Posle toga je to rock muzika jako prenela, Yellow Submarine. Njegov je i čuveni onaj plakat koji prati Dylanovu ploču. Dylan je sada i Nobelovac, gde je profil Boba Dylana sa onom šarenom kosom. I taj plakat je doniran. I sada kada su pitali Mirka Ilića, koji je došao praktično za vikend u Beograd samo da to, onda je taj, kada pogledate, taj plakat je presavijen. Zašto je presavijen? Zbog toga što je on u ploči. Znači taj plakat nije, ako ga dobijete da nije presavijen, znači da je on naknadno štampan.
Znaš, jedno pitanje koje bi, na primjer, neko iz šire publike postavio, kada plakat postaje umetničko delo? Za umetnikovog života, kada njega više nema, napravio je veliku karijeru?
Pa zavisi.
Od slučaja do slučaja?
Zavisi prvo od slučaja do slučaja, zavisi od toga ko se sve bavi plakatom. Danas su ti plakati koji su u stvari počeli da budu, ili u Prvom svetskom ratu su oni počeli da komuniciraju sa svetom i ti plakati su danas jako vredni, jako važni, jako skupi. Imamo tu Luze Lotreka koji je pravio plakate, ali oni su bili nekada orijentisani samo na pozorišne predstave. Od 54. se ta velika i tehnološka promjena dešava i tada plakati, kada, mislim od posle rata, pa su plakati bili jedno vreme jako važni, jako su se koristili, jako su dobro komunicirali sa svetom. Sada se tehnologija promenila u velikoj meri i danas umjesto plakata mi imamo bilborde, a plakati se recimo kao parče, to jest papir koji je odštampan i dizajniran, još uvek koriste dosta u pozorištu ili se dosta koriste za to da kada se za neke prigodne situacije, pri tome se onda odštampa plakat otprilike u mnogo manjem tiražu, ali u vreme posle Drugog svetskog rata i pre prvo i za vreme od Prvog svetskog rata pa negde dok se nije pojavila ta digitalna tehnologija, plakati su bili vrlo važni i stvarno zavisi od dizajnera. Milton Glaser je napravio izuzetno mnogo plakata, izuzetno važnih, izuzetno korisnih. Pushpin Studio, koji je on osnovao 1954. godine, bio od velikog uticaja i 1974. kod nas je u Muzeju primenjene umetnosti bila ta velika izložba. I recimo, ako bi govorili o nekim našim dizajnerima, pa ako biste pogledali ono što je radio Rasko Ćirić ili Rasko Ćirić što radi i danas, osjeća se ili osjećao se negde uticaj tog Pushpin studija.
Jesmo rekli koliko je plakata?
Ima 20 i nešto plakata. Dobro. Iz svih, rekla sam, iz svih njegovih mogući potpisani su, što je dosta važno. Izložba će biti negde u maju i Mirko Ilić je najavio da ukoliko bude potrebno da će se donirati još plakata, da će to je sada mogućnost da neko ko nekoga poznaje i može da vam...
Tako se stvari uglavnom
s jedne strane, s druge strane, Mirko Ilić dosta stvari koje su vrlo važne iz dizajna naše regije, kada govorim regije, mislim na nekadašnju Jugoslaviju, donira i Muzej moderne umetnosti u Njujorku i negde se taj balans pravi jer u vreme kada je u ovim krajevima bio socijalizam ili kada se smatralo da smo mi iza gvozdene zavese ili nismo bili, negde taj dizajn koji je nastao i dizajn i umetnost koja je nastala ovde na neki način možda i nije bila viđena. Danas se to u velikoj meri postaje poznato. Za 2018. se u MoMA sprema izložba arhitekture sa ovih prostora moderne. Bila je već izložba gde su pokazani radovi naših dizajnera i grafičkih dizajnera, tako da ono što se radilo u drugoj polovini 20. veka i na ovom prostoru je bilo vrlo uzbudljivo i interesantno. A recimo izložba Miltona Glazera nije bila samo 2014. Ona je bila i 2011. na konferenciji Dizajner, autor ili univerzalni vojnik u prostoru nekadašnje NAME, tada su bili njegovi crteži Drawing is Thinking. Znači, crtanje je u stvari mišljenje, jer dok crtate i mislite. Biće jedan intervju, nije davo Mirko Ilić intervjue, došao je samo na kratko, ali biće nešto kratko u sredu u Zlatnom preseku. Svakako, ova izložba koja će biti negde u maju sadrži radove koji su rađeni za nas, znači taj plakat koji je rađen za izložbu iz 1974. godine, onda plakat koji je Milton Glaser radio za olimpijske igre u Sarajevu 84. Znači, na neki način su neke stvari vezane i za ove prostore na kojima smo mi.
Snežana, hvala. Čuli ste Snežanu Ristić. Ostani sa nama, nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Muharremom Bazduljem. Lutka od marcipana, vaš roman. Pa nešto u vezi sa tim htjedog da vas pitam. Znam da veoma volite delo Danila Kiša. Da li u sopstvenom pisanju prepoznajete njegove uticaje? I da li, ako uticaja ima, da li je pisac svestan toga?
Pa mislim, da, uticaja ima, da kažem, dvojakih. Ima uticaja koje smo naravno svjesni, ima uticaja koje smo manje svjesni. Meni je naročito na samom početku, kad sam počinjao da pišem, taj više uticaj bio, mislim, svjesno puno prisutniji i postoje na neki način u mojoj prvoj knjizi. Ja sam čak i neke te mikrostilske karakteristike, naročito grobnice za Borisa Davidovića koristio, ono, imao sam u onim pričama one međunaslove, što, i te neke stvari koje su
bile, kako bi rekao, izrazito davanje omaža i sa ovom pameću možda i pretjerano, ali jedno je kad imate skoro 40, a drugo je kad imate skoro 20. To naravno, ali govoreći sad, recimo, i konkretno možda u toj knjizi, neko ko ne zna...
U kojoj knjizi?
O Luki Marcipana. Dobro. Tu, na neki način, meni se čini da nikakve vrste pretjerano transparentnog utjecaja ne postoji, ali postoji zapravo onaj suštinski najvažniji i možda onaj utjecaj koji je estetski najkorisniji. To je neki utjecaj koji onako više potpuno zapravo, da tako kažem, svaren isprepleten u neki vlastiti rukopis. Ima kiš u onim savjetima mladom piscu, baš on, kako on kaže nešto, kaže stekni uzora, a zatim ih odbaci. Ali i kad odbaciš uzore, u nekom smislu tebi ostaje kao, opet, ajde da se igramo kišovskih fraza, opet, ostane ti kao taj gorki talog iskustva, talog tog nekadašnjeg uzimanja nekog kao uzora, tako da sigurno u tom smislu, ajde, u onom smislu najmožda banalnijem, kiš je neko ko je u našoj književnosti možda prvi artikulisano branio korištenje dokumentarističke poetike kao nešto što je ne samo legitimno, nego malte ne nužno u današnje vrijeme. Znači, tu dokumentarističku poetiku na svoj način je koristio i spomenuti Ivo Andrić, neki drugi pisci, ili Kiše, kad su ga natjerali u doba one čuvene afere, u času anatomije zapravo napisao jednu vrstu pledoajea u odbranu toga da je li ono, ako je nešto možda neodgovorno u dobu totalitarizama u kontekstu književnosti, da je to neko neodgovorno izmišljanje, a da je svako oslanjanje na dokument i na istoriju, ako ne na sopstveno iskustvo, kako je on još isto kao student u onom tekstu koji je zapravo izašao Nomad u Politici, Generali i Pesnici rekao, ili imate sopstvenu memoriju ili imate dokumenta, a neka vrsta potpuno do kraja odmetnute imaginacije, ona možda ima smisla u nekoj naučnoj fantastici i nekoj vrsti potpuno eskapističkog žanra, ali ako pokušavate kroz književnost nešto i da kažete zaista o stvarnom svijetu, onda se morate oslanjati na neki... Na nešto čvrsto, na nešto zemaljsko. To opet, evo sad, da dokažem ponovo tu, kako bi rekao, upućenost Kišova djela, to on kaže, tu je poezija drugče, jer poeziju, kažeš, možeš praviti od stvari s neba, a proza je nešto ukotvljeno u zemlju kao krompir, znaš. Taj krompir, to je dobra metafora, dobra slika. Toga vi morate zapravo da, ako govorite o stvarnosti, da uronite i da uprljate ruke ako hoćete pišete prozu.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
different to me?
Are you so different to
I
me?
Know you can't possibly be. We're two in a million, but you could be the one that makes my perception complete. We go by like paralyzed, living out our separate lives. If only we cross the space in between, how beautiful it could be. How beautiful it could be. Yeah.
Prvih pet Radio Beograda 2, danas smo vam preporučili knjigu koja je dobila nagradu Nikola Milošević za prošlu godinu. Reč je o studiji Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Prokomentarisali smo za vas koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Kao solistkinja nastupila pijanistkinja Natalija Mladenović. Preporučili tekst Vuka Boškovića Novo doba u režiji Dina Mustafića u Bitev teatru, zatim izložbu 33 skulpture iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti Ćutanje kamena u legatu Čolaković i prokomentarisali, odnosno preporučili kolekciju umetničkih plakata novu u Fondu Muzeja savremene umetnosti Poklon Mirka Ilića, koja će biti izložena u maju mesecu. I evo, razume se, preporučujemo roman Muharema Bazdulja Lutka od marcipana, izdavač je Geopoetika. Vi ste imali nekoliko promocija ove knjige i u Beogradu i u drugim gradovima, Muharame, i da li vas publika, odnosno šta vas publika pita posle onog kada vi govorite i kada govore kritičari?
Pa to jako su, da tako kažem, različite pitanje. Meni je ono što se desilo s tom knjigom, meni zapravo jako prija, zato što je ona izašla za sami sajam knjige, dakle krajem oktobra, i ona se praktično do nove godine, to se prvo izdanje rasprodalo, tako da je već u odštampano je drugo izdanje. Ja onda sam na neki način, to mi je najbolja ilustracija toga da je ona nekako našla put do čitalaca, što je, jeli, bar iz moje perspektive za pisca najvažnije, i onda su to pitanja koja se, kako bi rekao, tiču najrazličitijih mogućih stvari, pitanja koja se tiču, recimo, tog preplitanja fikcije i stvarnosti, do pitanja koje ljudi zaista uhvate
neke detalje koji su vrlo, ima neke vrlo meni draga, ona, su pitanja kako sam otkrio da ona glumila kod Fellinija, ili na koji način su da li su neki detalji, kako bi rekao, navučeni da se te koincidencije učine još, kako bi rekao, više čudesnim, ili su te stvari koje su naglašene kao koincidencije uvijek bazirane na stvarnosti, i tako da je raznih pitanja ima, onaj, ali to govori zato da knjiga je uspjela u toj mojoj osnovnoj namjeri da dođe do čitaoca i da čitaocima nešto znači i da im se dopadne.
I uvodite čitaoce u knjigu citatima i Somerseta Mauma i Josepha Joubera, ali najvažnije je u stvari Susan Sontag, bar za kompoziciju vašeg romana. Imate na početku i na kraju. Zašto je važna Susan Sontag?
Pa meni se zapravo, taj jedan zapis iz njenog dnevnika, i to iz perioda dok je ona još bila vrlo mlada i, što bi se reklo, tražila se i nije bila ta vrsta ikone koja je postala kasnije, ona tu u svom dnevniku piše zapravo da je za jednu priču puno važnija boja i ton nego njen sadržaj, nego količina, ne znam, zanimljivih događaja i tako dalje. I meni je to kao jedna autopoetički, kao kad udara dirigent intonaciju, bilo mi je važno da isto tako uđe da tu priču na nivou boje i tona, što bi rekli ovi klinci današnji, ispoštujem, i da držim tu boju i ton kao nešto što je diferencija, specifika u odnosu na kako bi bilo ko drugi tu priču ispričao. A zgodno mi je bilo, pošto je ta knjiga, to je drugi tom zapravo njenih dnevnika koje je posthumno njen sin objavljuje, pošto zaista isto tako postoje neke specifične okolnosti u kojima sam ja došao do tog primjerka te knjige, to mi je onda bilo zgodno da odigram opet jednu tu, hajde da kažem banalno, postmodernističku igricu, da na kraju napravim jednu vrstu kružne strukture i uvedem samog sebe kao neki sporedni lik koji u jednom momentu posredno dolazi u kontakt sa nekom osobom koja je lično poznavala, samu Lidu Barovu. Jer to isto tako jedna od mojih, meni naj uzbudljivijih rečenica u književnosti u onim godinama u gimnaziji, kad nekako sa najviše strasti, najnaivnije ulećete u to, ima ona bilježnica koju je Margaret Jursenar napisala poslije pisanja Hadrine memoara, koja je u onom izdanju koje je izašlo u onoj biblioteci, koji je Vasko Popa urađivao Metamorfoze, pridodata uz knjigu. I to recimo sad mi pada na pamet potpuno isto tako Susan Sontagovski postupak, a ja volim tu vrstu iz Piščeve radionice, i ona negdje kaže kako je pišući o Marku Aureliju imala ideju da piše o nečemu što nema nikakve veze sa sadašnjošću. I kaže, onda mi je u jednom momentu palo na pamet da to doba u kojem je Marko Aurelio živio nije toliko daleko. Kaže, od tog vremena nas dijeli samo dva tuceta kostura, u smislu samo je 24 generacije prošlo do nekog doba koje se nama čini kao i koje je i u istoriji antička istorija. U ovom smislu, kad govorimo o 20. vijeku, ne treba vam kakvih dva tuceta i tako dalje. Pa evo, jedna nedavno je u novinama izašlo da je, ne znam, u 103. godini umro otac Radeta Šerbeđe, pa on je bio stariji tačno on je godište Lide Barove ili godinu dana stari. Znači, mi živimo zapravo, to je još uvijek naša epoha, to je jedna situacija, taj roman, možda bi ga čak, i vjerovatno je neko od čitalaca ga i okarakterisao kao istorijski, međutim, on se u tom smislu, to je, kad pišete, ne znam ja, bilo koliko pišeš zaista prave istorijske romane stavljene, ne znam, u Osmansko carstvo ili u neko još ranije srednji vijek, vrlo često vam je cilj da kažete nešto o svom vremenu. Ali ovdje je to na dvojak način, tačno, mi živimo u jednom, da kažem, odjeku, ehu tog 20. vijeka i sve to što formira zapravo njen život su kao i neke tačke u koordinatnom sistemu koji danas formiraju naše živote.
Dobro, ja sam se trudila da knjigu ne prepričamo, prosto da bi bilo dovoljno izazova za one koji još nisu čitali, da je pročitaju. I voljela bih da vas pitam, da li ono što pišete u svojim novinskim tekstovima, pogotovo kada pišete o politici, utiče na to kako se prihvata vaša književnost, ocenjuje, vrednuje?
Pa to je dobro pitanje. I mislim da je to puno prisutnije kod ljudi koji su, ajde da kažem, i sami participiraju u javnom životu. Nažalost, naš javni život je, s druge strane, mislim, mala fuznota, možda i ne samo naš, možda je to sad kad gledamo šta se dešava u ovim, da kažem, većim zemljama, možda to zaista postaje karakteristika našeg vremena, da taj neki front koji postoji na javnoj sceni se teži da se napravi što dubljim i da zapravo između ljudi sa dvije strane fronta ne postoji nikakva komunikacija. Onda ako vas ljudi identifikuju sa nekim svojim protivničkim taborom, onda će na neki način s zamjenom teza pokušati bilo koju vašu aktivnost da obezvrijede. To je, meni je generalno takva vrsta društvene vizije društva strana i ima Bela Hamvaš u jednom svom romanu taj pojem kantine na frontu. Ono, imaš neku kafanu u koju, to je kao onaj, ako hoćeš, Rikov bar u Kazablanci, u koju dolaze i jedni i drugi, imaju neku komunikaciju. Ja mislim da svaka dinamika svakog društva zavisi od komunikacije. I meni je jedan od većih komplimenata koje sam dobio što se tiče tih, ako hoćete, novinskih tekstova, što mi jedan prijatelj rekao, ti si jedini čovjek na ovoj sceni koji kad se nešto desi, ja ne znam unaprijed šta će o tome misliti. Ti si u stanju da iznenadiš i da na neki način kažeš da ćeš jedan dio javnosti razočarati jer ćeš se razići na tom dijelu s njima, neki drugi ćeš razići s ovim. I to je, koliko god meni individualno ta pozicija bila prijatna i zapravo predstavlja jedinu u kojoj bih htio biti, to na drugi neki način je i nezahvalno za to što u toj identifikaciji ćete se naći da će vas, kako bih rekao, zbog tih političkih stavova
za vašu književnost.
I tu postoje ljudi pojedini kod kojih vidiš da zbog nekih potpuno van književnih okolnosti će nasilu praviti zamjenu teza da bi nešto, čak ono, meni se dešavale stvari koje su zaista mislio da su u današnje vrijeme nemoguće, da vam ljudi ono falsifikuju citat, napišu rečenicu, stave pod navodne znake i onda kao smiju se kako je ta rečenica glupa, to je njihova rečenica, ona nije izvađena i citirana iz vaše knjige, nego su oni izmislili rečenicu da zvuči glupo i vrmisleva. I takve stvari se dešavaju vrlo često na nivou zbog tih, da kažem, van književnih razloga, ali ono što je dobro, i sad pravim zarez, X puta mi se dešavalo upravo na tim susretima sa čitaocima da poslije kad ljudima potpisujete knjige, pa onda ono, nije to uvijek samo mehanička stvar da neko vam kaže ime pa da vi potpišete, nego razmijenite dvije, tri rečenice i vidite tu da su zaista ljudi što se tiče njihovih ideoloških, političkih orijentacija na jako širokoj liniji. Ima neki s kojima ćete slagati u ovom, neki s kojima ćete slagati u nečem drugom, ali to mi se čini, mislim da je to dragocijeno i da to pokazuje da
čitaoci imaju veću širinu.
Čitaoci imaju veću širinu i to je napravo nešto isto što postoji kao to je onaj naslov Mirka Kovača, Elita gora od rulje. Zapravo mi kod nas vrlo često, ja mislim da je to dobro i ne bi valjalo da je baza zdravija i nekako normalnija nego što je ta vrlo često i samo proglašena elita.
Muharem, hvala vam na razgovor.
Hvala vam na pozivu. I
bio to Muharem Bazdulj u emisiju Prvih pet. Poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Just